Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Virusi i Nilit perëndimor merr jetë në Kosovë. Autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik. Bashkimi i sindikatave proteston kundër privatizimit. Komunat në Maqedoni ankohen për ndarje politike të buxhetit shtetror. Incidenti në Benghazi ka qenë sulm terrorist, të thonë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Me këto dhe materialet të tjera do t'ju njoftojmë më gjerësisht në 15 minutat bijues, së pari një blok i shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi sindikatave të pavarura të Kosovës në këto momente pritet të nisë protestën kundër privatizimit të Post Telekomit të Kosovës dhe korporatës energjetike, si dhe likuidimit të Trepçës. Përfaqësues të këtij mekanizmi kanë thënë se nuk është momenti i duhur për privatizim dhe se një proces i tillë mund të rëndojë edhe më shumë situatën ekonomike në Kosovë. Kuvendi i Kosovës ka shtyrë për kohë të pacaktuar debatin për privatizim. Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar ndaj njoftimeve të fundit se kjo parti ka ndryshuar qëndrim në raport me bisedimet e paralajmëruara ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Në një komunikat për media, LDK-ja ka ripërsëritur qëndrimin se Veriu është çështje e brendshme e Kosovës dhe se për të nuk duhet të diskutohet me Serbinë. Dje Lidhja Demokratike e Kosovës ka njoftuar për disa takime të kryetarit të saj Isa Mustafa në Londër. Në këtë kontekst është raportuar se partia më e madhe opozitare ka ndryshuar qëndrimin e saj karshi dialogut për Veriun. Drejtori i Qendrës Kombëtare për Antiterrorizëm në Shtetet të Bashkuara Matthew Olson ka thënë se sulmi i 11 shtatorit në konsulatën amerikane në Benghazi të Libisë ka qenë sulm terrorist, por që nuk ka shumë gjasa të jetë planifikuar më herët. Ai ka thënë se ka indikacione se disa nga sulmuesit kanë lidhje me Al-Qaidën.
A number of different elements appear to have been involved in the attack.
Një numër i elementeve të ndryshme duket se ka marrë pjesë në sulm, përfshir individ të lidhur me grupet militante. Ne po shohim edhe për indikacionet sipas të cilave individ të përfshir në sulm mund të kenë lidhje me Al-Qaidën apo degët e Al-Qaidës, ka thënë Olson. Ambasadori i SBA-s Chris Stevens dhe tre zyrtarë të tjerë amerikan janë vrarë në incident. Franca do të ndërmarë masat të sigurisë pas publikimit të karikaturave të profetit Muhammed nga një revist franceze. Parisi ka bërë të ditur se të premton, kur muslimanët të bëjnë falje në Gjumas, do të mbyll misionet diplomatike, qendrat kulturore dhe shkollat franceze në rreth 20 vende muslimane nga frika e protestave të dhunshme. Ndjenjat e muslimanëve në botë tashmë janë përflakur nga një sulm anti-islamik i cili tall profetin. Diplomat nga më shumë se 60 vendet të botës takohen sot në Holland në një qytet pran Hagës për të diskutuar sankcionet ekonomike kundër regjimit të Sirisë. Grupi miq të Sirisë është një koalicion i formuar për të diskutuar situatën në Siri, pasi Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk ka qenë në gjendje të pajtohet për rezolutën që do të dënonte regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Ky i fundit përballet me revoltën popullore qysh në mars të vitit të kaluar. Një sulm izraelit ka vrarë dy njerëz dhe ka plagosur një tjetër në rripin e Gazës. Sulmi ka goditur një makinë në qytetin e Rafah të territorit që kontrollohet nga Hamasi. Ushtria izraelite ka thënë se ka pasur në shënjestër operativa terroriste të përfshira në kontrabandën e eksplozivëve nga Egjipti në rripin e Gazës. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Virusi i Nilit perëndimor tashmë ka marrë viktimën e parë në Kosovë, ndërsa ka dyshime se dy pacientë të tjerë janë të infektuar me këtë sëmundje. Pavarësisht kësaj, autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik. Kronike Nadia Ahmetit.
Virusi i nilit perëndimor jo vetëm që ka arritur në Kosovë, por tashme ka marrë jetë një personi. Siç kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore, një grua 50 vjeçare dje ka humbur jetë si pasojë e pickimit nga mushkonia, ndërsa ka dyshime se dy pacientë të tjerë janë të infektuar me këtë sëmundje. Sipas zyrtarëve të Institutit të Shëndetit Publik në Kosovë, virusi nilit perëndimor përcillet nëpërmjet thumbimit të mushkonjes së infektuar e jo nga njeriu në njeri. Mushkonjat e infektuara janë ato që rriten dhe shton sidomos në vendet ku ka pellgje me ujë që nuk lëviz. Nasser Ramadanin nga ky institut tregon se virusi mund të shkaktojë simptome të ngjashme me flamën, por në raste ekstreme mund të rezultojë me temperaturë e gjendje kome e gjëra të tjera. Sëmundja mund të shfaqet tek njerëzit e secilës moshë, tha Ramadani, mirëpo njerëzit mbi moshën 50 vjeçare dhe personat me imunitet të zbehur janë në rrezik të madh që të sëmurën rënd pas infektimit me këtë virus.
Faktikisht infektimi me virusin nilit perëndimor mund të jetë asimptomatik, pa simptoma rreth 80% të njerëzve të infektuar, ose mund të çojë në ethën nilit perëndimor ose në sëmundje të rënda të nilit perëndimor. Prej këtyre rasteve vetëm 20% e njerëzve të infektuar mund të zhvillohen simptoma klinike. E këto simptoma pastaj ndahen me temperaturë, me dhëmbje koke, lodhje, dhëmbje trupi, nga njerëz të përzierë me të vjella dhe me skuqje të lëkurës dhe anjë të gjendrave limfatike. Pra, më shumë i gjasojnë gjendjes gripoze.
Nasser Ramadani bën thirrje qytetarëve për kujdes, edhe pse sipas tij nuk ka vend për panik. Instituti Kombëtar, tha ai, është në vazhdimsi në kontakt me klinikën infektive dhe është mobilizuar në tërë territorin e vendit ku ka shtuar masat parandaluese.
Ne kemi marrë masa adekuate që janë më shumë porosi edukative dhe që fokusohen në zvoglimin e rrezikut ndaj bartjes përmes mickojave. Angazhimet për parandalim të transmisionit pasaj fokusohen së pari në mbrojtje personale, domethënë në përdorimin e rrjeteve, të repelentëve, të rrobave të lehta me mangë të gjata, në shmangin e aktiviteteve të jashtme në kohën e pickimit, në mbrëmje sidomos së herët në mëngjes.
Virusi i nilit perëndimor së pari ishte zbuluar në Ugandë në vitin 1937. Ai bartet nga zogjt dhe të njerëzit përhapet nga mushkonjat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Komunat në Maqedoni ankohen se mjetet që u ndan pushtetit qendror nuk janë të mjaftueshme për të përmbushur kërkesat e qytetarëve. Problemet të veçanta paraqiten në lëmin e arsimit, ku me ndryshimet e ligjit për qeverisje lokale, arsimi fillor është nën kompetencat e pushtetit lokal. Ndjekim në këtë temë kronikën e Zyrjeta Hajro Jahjagës.
Kryetarët e komunave që i takojnë opozitës thonë se shpërndarja e mjeteve nga arka shtetërore nëpër komuna bëhet në formë selektive, varësisht nëse komunat përkatëse udhëhiqen nga pushteti ose opozita. Kryetari i komunës së Karposhit të Shkupit, Stefçi Jakimovski, nga radhët e Partisë Maqedonase në opozitë, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, nënvizon se hilet e pushtetit qendror janë të shumta. Jakimovski me këtë rast tekson se pushteti qendror për kryetarët e komunave që udhëhiqen nga opozita yllëherë limiton mjetet financiare sa i përket përparimit të arsimit, infrastrukturës, kulturës, sportit, si dhe zhvillimit ekonomik. As për së afrimi nuk mjaftoj mjetet e destinuara për arsim, nga se faturat për ngrohje dhe mirëmbajtjen higjienike në shkollat dy fish janë më të larta nga ajo që pushteti na i destinon për këtë çështje. Ka më shumë stërkamza, si për shembull do të përmend rastin e fundit kur 50 të dy punonjëse të cilat dolën në pension në kopshtet e fëmijëve, pushteti qendror për ta i ka bllokuar tërësisht mjetet, duke pamundsuar kështu dhe punësime të reja në dëm të interesave të fëmijëve, nënvizon kryetari i komunës së Karposhit Stefçi Jakimovski. Ndërkohë kryetarët e komunave rurale ankohen se ballafaqohen me më shumë vështirësi se i përket grumbullimit të mjeteve në arkën komunale.
Mjetet për arsimim janë ndërprerje shumë janë shkurtuar. Dhe unë sa herë kam insistuar që hiqja që takon te blok dotacionet mos preket aty për arsimin, pasi që ne nuk mund të kemi një arsim cilësor nëse ato mjete shkurtohen, qofshin për shkollat, pasi që kemi edhe për nxehje, për rryma, për transportin e tjera. Mirë, po ajo është bërë disa herë me ribalancin e buxhetit të qeverisë.
Shprehet Basri Bajrami, kryetari i komunës së Haraçinës. Ai me këtë rast ka theksuar se problem shtesë paraqet dhe mos harmonizimi i prioriteteve të pushtetit qendror dhe atij lokal.
Për të gjitha projektet, unë sa shoh më shumë mungon vullneti politik për një komunë ose për çdo udhëheqësie që është këtu në Maqedoni.
Por këtë mendim nuk e ndajnë kryetarët e komunave që i takojnë shumicës parlamentare. Vladimir Talevski, kryetari i komunës së Manastirit, nënvizon se komunikimi i tij me autoritetet shtetërore sa i përket menaxhimit të projekteve është shumë i mirë dhe se reagimi i pushtetit qendror, sipas tij, është i shpejtë në interes të përmbushjes së kërkesave të qytetarëve.
Me
rregull në konton ton hidhen mjete financiare të parapara me ligjin, base ka probleme sa i përket borxheve të trashëguara, por ngadalë edhe ato të i kalohen, madje mund të them se me shumë sukses, tekson kryetari i komunës së Manastirit Vladimir Talevski. Ndërkaq ligji për decentralizimin e pushtetit vendor në Maqedoni ka hyrë në fuqi nga kuriku i vitit 2005. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur artikullin e gazetës New York Times me titull Shtetet e Bashkuara dhe Bota Myslimane. Duke ju referuar protestave që ka shkaktuar filmi anti-islamik, gazeta thot se degët e Al-Qaidës mund t'i përdorin ato për qëllimet e tyre. Sipas gazetës, Shtetet e Bashkuara nuk duhet të ndalojnë mbështetjen për demokracitë e brishta arabe. Ndjekim në vazhdim thekse të tjera të këtij artikulli. Fragmentet e filmit anti-islamik, të cilat kanë nxitur sulmet kundër ambasadave amerikane dhe protestat e dhunshme në botën myslimane, kanë qenë një fitil i përshtatshëm për zemrim, shkruan gazeta New York Times. Një gjë e tillë sipas saj është edhe pasojë e shoqërive të zemruara me mungesën e vendeve të punës, bllokimin ekonomik dhe dekadat e represionit nga qeveritë më parshme arabe. Në vazhdën e pranverës arabe, këto shoqëritë sa po çliruara janë bërë terrene betejash për ekstremistët islamik, të moderuarit dhe laikët, që të gjithë pretendues të pushtetit dhe ndikimit në ndryshimet demokratike. Këto forca dhe sulmet mund të jenë përtej kontrollit të politikës së jashtme amerikane, pa marrë parasysh se në çfarë duan të besojnë disa, shkruan New York Times. E përditshmja amerikane thekson se shumë lider islamik dhe degë të Al-Qaidës janë të etura për të shfrytëzuar trazirat për qëllimet e tyre. Sipas gazetës, një forcë destruktive është Hasan Nasrallah, kreu i Hezbollahut, i cili ka mbledhur një protestë të madhe anti-amerikane në Liban. Ai padyshim se bën përpjekje të ringjallë popularitetin e tij, të dëmtuar rëndën nga alianca me presidentin brutal të Sirisë Bashar al-Assad. Në vitin 2009, kujton New York Times, presidenti Obama ka kërkuar afrimin me muslimanët. Duke folur në Kairo, ai ka thënë se Amerika kur nuk do të hyjë në luftë me Islamin, ndërsa nuk do të hezitojë të konfrontojë ekstremizmin. Shumica e protestave të fundit janë përbërë nga mijëra njerëz ose më pak, shkruan New York Times. Sipas saj, edhe më pak lider kanë dënuar dhunën dhe kanë premtuar se do të forcojnë sigurinë në ambasadat dhe konsulatat amerikane. Por ata duhet të shpjegojnë publikisht se pse janë të rëndësishme marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara, shkruan gazeta. Po sipas saj, Mitt Romney dhe republikanët kanë ngritur akuza absurde duke thënë se Zoti Obama ka qenë i dobët. Sipas New York Timesit, ata nuk e kanë marrë mesazhin se Washingtoni nuk mund dhe nuk duhet të bëjë përpjekje të imponojë vullnetin e tij mbi demokracitë e brishta arabe. Megjithatë, ai nuk duhet të tërhiqet nga mbështetja për popujt e Libis, Tunizis dhe Egjiptit, të cilët janë angazhuar për ndërtimin e qeverive demokratike dhe shoqërive pluraliste të bazuara në sundimin e ligjit ashtu siç kërkon Kongresi. Shtetet e Bashkuara duhet të mbesin të angazhuara në cilën do mënyrë të mundur, shkruan New York Times. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Virusi i Nilit përëndimor me rjet në Kosovë, autoritetet shëndetësore thonë se nuk ka vend për panik. Bashkimi i sindikatave proteston kundër privatizimit. Komunat në Maqedoni ankohen për ndarje politike të buxhetit shtetëror. Incidenti në Benghazi ka qenë sulm terrorist, thonë zyrtarë të Shteteve të Bashkuara. Dëgjues së nderuar, kjo ishte thëra për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Duke ju falëndëruar për vëmendjen, ne ju ftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:00 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mladen Marilovic dhe unë Valona Tela. Bashkë miru dëgjofshim.